Nanna Bjarnadóttir kveður demmu Bjarna Jónssonar frá Akranesi.
Heiftar bláa helja fer höndum á indraga, var hún þá sem auðir er einmund hjá að klaga. Heiftar bláa helja fer höndum á indraga, var hún þá sem auðir er einmund hjá að klaga. Heiftar bláa helja fer höndum á indraga, var hún þá sem auðir er einmund hjá að klaga.